Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Як славяне жылі разам з балтамі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі? Колькі народаў стварылі Вялікае княства Літоўскае? Калі з'явіўся народ беларускі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з гісторыкам, заснавальнікам і першым загадчыкам катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ і былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Калі гаворыш з гісторыкам, які займаўся этнічнай гісторыяй Беларусі, заўсёды вялікая спакуса заглыбіцца ў вельмі далёкія часы. У тыя часы, калі мы, мала што ведаем, але хацелася б, пачуць нейкае разуменне, ці можам мы хаця б нешта разумець з тых далёкіх часоў. І вот адно з такіх пытанняў, калі славяне пачалі змешвацца з балтамі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі.
Яны пачалі змешвацца, калі пачалі тут расселяцца. Адказ вельмі просты.
5-6 стагоддзя, 7-е.
Тут няма адзінай думкі сярод гісторыкаў, археолагаў. Хтосьці кажа 5-6, а хтосьці кажа, што гэта было пазней, нават у 8-9, і ўвогуле працэс ішоў дастаткова хутка. Самае галоўнае, у нас, на жаль, няма машыны часу. Каб з'ездзіць туды паглядзець, правесці інтэрв'ю. Таму ўсё, што мы маем, гэта толькі сіла нашай думкі, здольнасць пабудаваць нейкую рэканструкцыю, якая заўсёды заснавана на мінімальнай колькасці даставерных фактаў.
Так, это многія археолагі нават не хочуць рабіць атрыбутацыю гэтых культураў. Хтосьці смелы кажа, як Сідоў ці Штыхаў, што вот гэта балцкая культура, гэта славянская, а вот некаторыя кажуць: "Не". Але разам з тым, калі мы гаворым пра сужыццё розных груп насельніцтва, дык непазбежна паўстае пытанне, як яны жылі разам? Таксама, ці можам мы хоць нешта сказаць, мірна ці ваявалі, ці было гэта такі прыход, які суправаджаўся сутыкненнямі? Ці это ўсё ж больш мірна? Бо пытанне, чаму перамагала славянская мова? Балты адступалі ўвесь час. Гэта вынік тэхналагічнай перавагі славян, колькаснай, вайсковай. Як вы лічыце? Просто думкі такія.
Зноў жа такі, у нас няма крыніцаў, якія бы дазволілі даставерна пра гэта меркаваць. Трэба рабіць рэканструкцыю. І першае, што прыходзіць у галаву, што і продкі беларусаў, і продкі балтаў, якія жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, яны адносіліся да адной і той жа гаспадарчай нішы. Яны былі земляробамі. Гэта вельмі істотна. І магчымасці для развіцця земляробства, то бок землі вольных ад лесу, бо гэта тэрыторыя была тэрыторыя таёжная, і лесам было пакрыта там адсоткаў 80, а можа нават і болей прасторы, то бок магчымасці яны існавалі галоўным чынам у далінах рэк, дзе былі не толькі пладародныя глебы, а дзе і можна было дастаткова, калі чалавек быў мігрантам, дастаткова хутка пачаць займацца земляробствам. Вось у чым справа. І ў дадзеным выпадку і славяне, і балты былі безумоўна канкурэнтамі. І з гэтага вынікае, што хутчэй за ўсё, калі з'яўляліся мігранты, гэта выклікала ўзаемную варожасць. Больш таго, да гэтага часу ніхто фактычна не паспрабаваў зрабіць рэканструкцыю, як гэта ўвогуле магло выглядаць у рэчаіснасці. Таму што у адрозненне ад намадаў славяне не былі прыстасаваныя для перамяшэння ў прасторы на працягу ўсёй сваёй гісторыі. І ўзнікае пытанне, як гэта ўвогуле было. Ну, зрозуміло, що люди приїжджають на нове місце, і перш за все їм треба себе забезпечити жильом і харчуванням. І ми ведаємо, наприклад, такі трагічні оповідання, як уладковувались перші переселенці на території сьогоднішніх Злучених Штатів Америки, у тим ліку і ті самі пілігрими, які приїхали на кораблі «Мейфлауер», наскільки це все було тяжко. І зрозуміло, що у ті часи, коли переселялися славяни, це не було простіше. І, ну, перше питання, ну, ось приїхали люди, да, і де їм здобути собі харчування? І саме просто відказ у когось захопити. І з цього виникає, що відносини початково не могли бути мирними. Це перше. А друге, все ж таки, на користь того, що з більшого відносини були мирними, свідчить то, що славяне в основному заселяли верхов'я рек, де насельництво було балтське, не шматлике. І хоча за все були і вольні землі. І тут можна привести таку аналогію, яка більш-менш відома по історичних криницях, це заселення німцями території Бранденбурга, а після 12-го століття, коли ця територія була захоплена Альбрехтом Медведем, німецьким князем. І відомо, що після цього на протягу нескольких століттів німці і славяне жили разом, односно мирно, по той простій причині, що насельництво было невеликое, шильность была невеликая, и земли хапало усім. И вот процесс германизации славян, он протягивался вельми долго, несколько стагодзев, но а некоторые группы, вядомые сорбы, або сорбы-лужичане, яны выжили, захавалися до наших дзён. Тобок ось можна проводить такі аналогії з тим, як славяне розселялися по території сучасної Білорусі.
Колісьці супрацовники відділу антропології Інституту етнографії, мистецтвознавства і фольклору от казали, що балтські жінки частіше виходили замуж за славянських мужчин. Чи не свідчить гэта про завоювання цієї території? Бо мужчин забивали, заставалися жінки. Як ви лічите? Чи це наогул схоластика?
Мне здаётся, это только гипотеза, якая ничем не подтверждается. И вовсе вот этот процесс славянизации балтов, он тягнулся вельми долго. И польские доследчики, они фиксуют славянизацию еще в конце 19-го, на вот в початку 20-го столетия. На паўночна-заходніх межах сучаснай тэрыторыі Беларусі.
Ды што казаць, у нашага вядомага гісторыка літаратуры прафесара Адама Мальдзіса ў доме бабуля і з дзедам гаварылі па-літоўску, а бацькі ўжо перайшлі на беларускую мову, і ён адпаведна быў беларускамоўны. Давайце адразу ў другое тысячагоддзе, 13-е стагоддзе, неяк от яны жылі 500-800 гадоў. Штосьці там варылася ў Панямонні, ў Падзвідні. І вось пытанне, колькі народаў стварылі Вялікае княства Літоўскае, ці этнічных групаў? Як вы можаце адказаць на гэтае пытанне?
Ну, ведаеце, адказ мой будзе вельмі просты. Нісколькі народаў яны не стварылі, бо ў тыя часы дзяржава ніякія народы не стварала. Ось гэта дамадэрныя часы, коли политические супольности и культурные в своих межах абсолютно не совпадали. Больше того, державе было абсолютно обьяково с большего, какое насельство живет на какой территории, на какой мове они размовляют. Но Максима цікавило, и это мы можем бачить, какую религию они восповедали, але все остальное было абсолютно не цікаво. Так что тут отказ абсолютно однозначный, что эта держава, и она не нараджала абсолютно ніякія народы.
И я, конечно, ведал про это и ведал, как вы откажете. Тому наступное питание как раз в связи с этим отказом у меня до вас. А какие идентичности имели место вот у те часы, в раннем ВКЛ? Мовные, религийные, как это сказать, топографичные принадлежность до Полоцкого князства, или еще до нечего?
Что мы можем про раннее ВКЛ я вовсе вам ничего не скажу, бо я николи этим не занимался и, широко кажучи, навык не цікавился. Больше поздние часы, там, ранние модерные, поздние средневечья, там уже больше-меньше хтось можно казать, бо есть такие масовидные границы, якія эту идентичность адмістроўваюць. Про раннее я ничего не скажу, абсолютно широ.
Окей, это мы говорим про раннее, а тады давайте поговорим адразу про 14-16 стагоддзі, бо это вельмі цікавы перыяд. У савецкі час навукоўцы сцвярджалі, што менавіта ў той час узнік беларускі этнас, так званы. Мы ведаем, што лінгвісты сёння адносяць узнікнення беларускай мовы да 8-9 стагоддзя, 8-га, ну, а не мовы, а асноўных фанетычных рыс беларускай мовы. Мы ведаем, што першы дакумент пісьмовы, дзе праявіліся асаблівасці беларускай мовы, это гандлёвая дамова Смаленска з Рыгай 1229 году. Але тым не менш, вот этнас казалі, што ён узнік у 14-16 стагоддзях. Што вы думаеце пра гэта? Сённяшняе развіццё беларускай гістарычнай навукі дазваляе рабіць такую выснову ці не? Бо ж яшчэ ў савецкія часы пра народнасць пісалі, нават не ў савецкія часы. Ігар Чаквін пісаў у канцы 90-х гадоў 20-го стагоддзя пра беларускую народнасць у часы Скарыны. Як сёння глядзіць этналогія на гэта?
Ну, ведаеце, Ігар Чаквін, ён нічога іншага напісаць і не мог. По той простой причине, что где-то мой был и сябра, коли мы писали наши працы и разом працавали в Академии наук, а проще советской теории этноса мы больше ничего не ведали. Сталевая заслона ось, в гуманитарных науках, она працавала вельми-вельми добро. На самой справе категория этноса, она такая достатково специфичная, и уластивая с большего российской и советской науковой думцы. Вот сам термин «этнос» и значение ему дал российские науковицы, эмигрант Широкогоров, який у 30-е годы працавал в русском Шанхайском университете в Китае. А потом этот термин был и самого значения, было позычено з аднаго боку Львом Гумілёвым, які шмат зрабіў яго популярнасці. Ось, і амаль адначасова было позычено кіраўніком савецкай этнаграфіі Брамлеем. І гэта такі своеасаблівы погляд на мінулае, які, ну, скажам так, дозволяя глядеть на минулое, как на нечто вельми подобное на сучасное. И вот тогда и казали, что вот основала народность, и она вельми, вельми подобная на нацию, но только вот не хапала там агульности господарщего життя. Хотя вот сегодня, ну, можно сказать, сусветная наука, антропологичная, она зусім інакш ставіцца да гэтага пытання. І большасць спецыялістаў увогуле лічаць, што пра некія нацыянальныя супольнасці, пра народы можна казаць толькі пачынаючы з эпохі мадэрна. І толькі адзінкавыя прафесіяналы, напрыклад, Энтоні Сміт, лічаць, што можна казаць пра этніі. І вось гэтыя этніі яны чымсьці падобныя на савецкія этнасы, Але ўсё ж такі не, гэта не адно і тое ж. Бо этнос у савецкай этнаграфіі гэта вось амаль што сучасная нацыя, якая нібыта існавала ў мінулым. Энтоні Сміт, калі ён кажа пра этні, ён кажа, што яны звычайна бывалі двух тыпаў. Гэта былі этныя арыстакратычныя, якія аб'ядноўвалі невялікую колькасць прадстаўнікоў кіруючнага класа. Ну, вось класічны прыклад арыстакратычнай этніі, гэта, напрыклад, нямецкія феадалы у Латвіі і Эстоніі. Ці этнія можа быць дэматычнай, а якая не мае сваёй арыстакратыі, якая не мае свайго этнічнага кіруючага класу і якая не мае, скажам так, зафіксаванай у літаратуры і ў пісьмовасці асаблівасці сваёй мовы, мовы і культуры. Ось. І у дадзеным выпадку, ну, калі ісці за Энтоні Смітам, можна казаць, што так фарміравалася дэматычная беларуская этнія, і гэта не толькі вялікае княства літоўскае, гэта і значна раней, але вось характэрная асаблівасць, што прадстаўнікі гэтай этніі, яны адрознівалі сябе ад прадстаўнікоў іншых этній, але не ўсведамлялі сябе нейкай адзінай супольнасцю. І гэта захоўвалася, дарэчы, і да сярэдзіны 19-го стагоддзя.
І я спадзяюся, што мы больш падрабязна пра 16-18 стагоддзя пагаворым з вамі ў наступнай гутарцы. Але тут я ўсё ж хацеў бы папрасіць вас даткнуцца пытання тэрміналогіі. Сёння спрачаюцца пра вялікае княства літоўскае і часам это даволі, ну, сур'ёзныя спрэчкі ў каментарах пад рознымі публікацыямі, і это ўжо выйшла нават у палітыку, бо некаторыя палітыкі вымушаны былі зрабіць заявы адпаведныя. Тым не менш, пытанне тэрміналогіі. Мы ведаем, што гэтыя нацыянальныя ідэнтычнасці нарадзіліся значна пазней. І ў гэтым сэнсе ці слушна сёння называць балцкіх стваральнікаў Вялікае княства літоўскага літоўцамі?
Ну, ведаеце, з пункту гледжання, скажам так, прыватызацыі мінулага, гэта цалкам апраўдана. Бо ўзнікае пытанне, што калі яны не былі літоўцамі, такім яны былі. Вось. З іншага боку, вось калі вернуцца да гэтага пытання, якое вы паставілі, якія народы нарадзіла Вялікае княства літоўскае, дзяржаве было не цікава, кім яна кіруе. І вось паглядзіце, яшчэ адзін такі момант. Вось мы прызвычаіліся да таго, што літоўскія князі, яны маюць літоўскія імёны. Гедзімінаст, Вітаўтас і гэтак далей. Але у кроніках гістарычных, у летапісах, мы такіх імёнах не знойдзем. Там ёсць Кедмін, а не Гедзімінаст, ёсць Вітаўт, а не Вітаўтас. І вось узнікае пытанне, што гэта азначае? Ці яны ўвогуле насілі іншыя імёны? Ці дзяржаве было ось усё роўна, правильно ці неправильно кіраўнікоў дзяржавы называюць укронік. У любым выпадку гэта паказчык, што дзяржава да этнічнасці адносілася абыякава. Ну і сюды яшчэ можна дадаць такое. Ну, добра, вось, калі кіраўнікі былі літоўцы, чаму яны не клапаціліся пра літоўскую культуру, літоўскую мову? Ведь не было ніякіх спробаў зрабіць гэтую мову мовай дзяржаўнай. А вось просто шукалі іншыя варыянты, іх было некалькі, там і лаціна, і нямецкая мова, а потом ўсё ж такі вось спыніліся на локальным варыянце царкоўнаславянскай мовы, якая паступова ператварылася ў старажытную беларускую. Вось такім чынам адбываліся ўзаемаадносіны паміж державой, культурой, этнічністю і так далі. І ось коли ось вернуться до вашого питання, а чи можемо ми їх називати литовцями? Так, звісно, ось князі були етнічно литовського походження. Ось. І це все, бо нічого ось істотного я ще раз для заховання і ідентичності мови і так далі вони не робили. По той простій причині, що державі це було не цікаво. Ось держава цими проблемами займається тільки в епоху модерна.
Дякую, Павел. На сувязі був історик, заснувальник і перший загадчик кафедри етнології історичного факультету БДУ, були професор Європейського гуманітарного університету Павел Цирашкович. Ми протягнемо нашу розмову про стидень.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.